Jeg kommer, ja. Jeg kommer ikke til å, det litt for høyt. Jeg skal prøve å regulere det litt. Men jeg kommer ikke til å gjenta alt det jeg sa der nå, ikke sant? Fordi, for de som ser streamingen, da kan de rett og slett se forelesningen fra forrige gang. Det var bare veldig, veldig kort oppsummering. Og ellers visste jeg, ikke sant, den ledelse, UGS avisen ledelse, som da hovedartiklen her etikk trumfer jus. Og litt refleksjon rundt dette. Da går vi gjennom de punktene som vi skal prøve å se litt nærmere i dag. Det første det et punkt som jeg hadde lyst til å fokusere litt i dag. Det styringsretten og resignasjonsplikten. Umiddelbart, jeg har nevnt litt grann om styringsretten forrige gang, men det noen av dere som har en umiddelbar reaksjon, hva kan resignasjonsplikten være? Det noen som vil si? Noe. Altså resignasjon, det å resignere. Styringsretten og resignasjonsplikten, det rett og slett, det gjelder arbeidsgiveren, det gjelder arbeidstageren. Vi skal se med, veldig mye mer konkret hva definisjonen på det. Og så ellers da hopper vi rett inn i individuell arbeidsavtalen, og da begynner vi å se reglene som gjelder i forbindelse med hele prosessen, ikke sant? Fra starten av, fra annonsering av en stilling, til innhentning av opplysninger, til utvelgelse, formkravene som kontrakten da, altså når du har plukket ut den personen som du mener det aktuell, da ikke sant, du må ha en avtale, arbeidsavtale, og hva slags formkrav da den arbeidsavtalen skal ha. Og litt mer om innhold, hva arbeidsavtalen bør regulere egentlig, ikke sant? Hva slags forhold som reguleres der. Hva den viktigste ting som reguleres i arbeidsavtalen? Hvis du arbeidstager, hva kan det være? Hva det viktigste? Yes? De sier, ja, nei, du. Hva heter du? Yes? Yes, Øystein, du holdt på å si det riktige. Arbeidstid, det veldig viktig, og lønn. Nettopp. Hvor mye skal du jobbe? Og hvor mye skal du tjene. Og så det med kollektive avtalen, vi skal komme litt senere. Nå. Og det ikke sant, husk på nå, dette kommer jeg til å ta for hver forelesning. Det tok jeg forrige gang. Men vi må huske hele tiden, når vi går gjennom tekstene, når vi analyserer en problemstilling, at det ekstremt viktig at vi har litt den juridiske mindset, ikke det økonomiske mindset. Dette meget viktig, og hva som du bare noterer det, det meget viktig at det sitter. Jeg skal ta det hver forelesning. Hver bidig forelesning skal vi gå gjennom dette. Det en måte å skrive en oppgavetekst. Ikke sant? Hvilke rettskilder relevante for problemstillingen? Det må avklares veldig raskt. Ikke sant? Det. Og hvorfor? Ikke sant? Hvordan skal vi tolke det? De enkelte rettskildene med tanke på på fakta, ikke sant? Faktum den beskrivelse av saken som ligger foran dere, og som regel oppgaveteksten. Hvordan skal de ulike rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellige svar, ikke sant? Det ikke uvanlig at vektlegging og formuleringen kan by på ulike tolkninger. Og naturligvis de relevante rettskildene lovtekster, forarbeid av loven, rettspraksis, praksis fra andre myndigheter, sedvane, som vi skal snakke litt om nå, juridisk teori, reelle hensyn, internasjonal rett og folkerett. Det jeg ønsker å snakke litt mer om nå, det det med sedvane og praksis fra arbeidslivet. Fordi det det som kanskje det mest sentrale begrepet i arbeidsretten noe som ikke regulert av noe lov i det hele tatt. det er litt rart, men sånn det. Det styringsretten. Den ikke regulert, altså jeg husker at jeg stilte spørsmål i tidligere år. Hvilken lov, det var litt sånne juksespørsmål, hvilken lov regulerer da styringsretten? Og svaret ingen. Ikke sant? La oss lese litt grann, hva som står her. Det styringsretten definisjon av begrepet. Det arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, når arbeidet skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva, hva samt retten til å inngå arbeidsavtale og bringe dem til opphør. Ja. Det med andre ord stort sett det retten til å lede. For det klart at altså, vi kan ikke leve i et samfunn da, hvor altså, alt gjennomkontrollert av loven. Da kan lederen ikke ha de mulighetene, altså de frihetsgradene som må ha for å kunne styre bedriften. Ikke sant? Eller organisasjonen. Så det er et utgangspunkt. Og jeg må si at det hvordan styringsretten tolkes i rettspraksis, det er ganske komplisert. Det nettopp derfor, fordi det ikke en lovtekst som man kan forholde, eller flere som man kan forholde seg til. Det residualen av alle de lovtekstene som regulerer arbeidsforholdene som gjelder her. Altså, styringsretten residualen. Det alt det frihetsrommet som gis til oss for å lede når tekstene tas i betraktning. Og da det ikke så sjelden at nettopp spørsmål om lederen har rett til å gjøre eller ta en eller annen beslutning, havner i retten. Og den mest berømte da, diskusjon, eller dom, som går helt i kjernen av styringsretten, det det såkalte nøkkdommen. Det noen av dere som har lest for øvrig introduksjonskapitlet i boka? For der nevnes det. Skal jeg si litt mer om nøkkdommen, litt bakgrunn, for det litt morsomt også. Legg merke til, det en sak fra relativt, det en gammel sak, og det heter nøkkdommen. Først og fremst, la meg lese dommen. Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten. Husk på, det ikke noe tekster de høyesteretten refererer til, i henhold til styringsretten som prinsipp. Ikke sant? Rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men det må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som inngått. Det et sibilisk svar, men i den sammenheng dommen for arbeidsgiverne og mot arbeidstagerne. Og det hele gikk på at det to personer som ansatt i Stavanger, brandvesenet, og da på det tidspunktet da brandvesenet vurdert at de trenger en båt som skal da brukes for å slukke brand i havnområdet. Det utgangspunktet. Men så det viste seg etter flere år at de to karene her hadde ingen jobb. De hadde ikke et eneste oppdrag på veldig mange år. Og så bestemte da brandvesenet å omdisponere disse to og integrere dem til ellers da det resten av branden. Av brandmannskapet i Stavanger. Også jeg vil stille et spørsmål. Synes dere at det riktig? Jeg glemte å si noe vesentlig. Arbeidsavtalen som vi skal se litt etterpå, definerte at arbeidssted den båten som heter nøkk. Derfor nøkkdommen. så det arbeidsavtalen. Så arbeidsavtalen definerte begrenset da, på en måte både sted og type jobb som disse to skal gjøre. Det knyttet til båten. Og det det som da juristene kranglet om helt opp til høyesterett. Og hvor begrensende, altså hvor definerende arbeidsavtalen i den sammenheng? Mot det som ikke regulert, som nettopp til styringsretten. Og dommen som jeg sa, bestemte at nettopp brann- og redningsetaten hadde lov til å omdisponere disse to menneskene. Ikke sant? Og det så viktig sak at etter det, da hadde det kommet et ras av veldig mange andre saker, da hvor styringsretten begynte å bli mye mer mye tyngre I argumentasjonen for omdisponering av arbeidskraft. Og da vil jeg spørre litt veldig, veldig raskt. Synes dere at gitt at nå har jeg levert noen fakta, ikke sant, til dere? Ta fakta, og her, la oss trene oss litt grann om det, ikke sant? Det mulig at en del av de tingene jeg sier, ikke sant, det ikke helt komplette, men dere har fått noen fakta. Det bare det dere vet, ikke sant? Gitt det dere vet, hvordan vil dere da ha handlet som brann? Altså, du leder I Stavanger brann- og redningsetaten. Vil dere ha gått I retten I forbindelse med denne saken, eller ikke? Det ikke sant? Det kostnader knyttet til det. Altså, I alle juststudentene kan dette her ut og inn denne saken her, ikke sant? Så du profilerer din organisasjon på en måte. Ville dere ha prøvd det, eller ikke? Til retten. Her det ikke noe riktig eller galt svar, bare, ikke sant? Det veldig mange gode argumenter for, veldig mange gode argumenter mot. Jeg prøver å liksom få litt, hva deres stemning? Vil dere ha prøvd det? Vil du ha prøvd det? Ja, jeg vil også ha prøvd det. Helt klart. Det ulevelig, ikke sant? La oss si hvor mange, nå har jeg ikke sjekket hvor mange ansatte de har I dag. La oss si at du har 40 ansatte og to. Eller, ja, la oss si at du har 100 ansatte. Og du har 2% som overhovedet ikke gjør noe. Det sløsing av ressurser. Vi økonomer, og det klart at det helt opplagt at vi må tenke effektivitet. Og just må ikke da stå I veien for en effektivitet som naturlig å tenke på. Det ville ha vært min holdning. Men jeg mener også at arbeidsrett og arbeidsmiljøloven vernelov. Det skal beskytte oss, altså alle sammen egentlig, de som arbeidstagerne, mot urimelige krav. Mot urimelig anvendelse av det som heter styringsretten. Da hvor styringsretten bryter det vern av tekstene, forskriftene, lovtekstene, som rundt enhver, altså arbeidslivet. Ikke sant? Det det som og det naturligvis akkurat den gråzonen som veldig vanskelig å av og til å definere, som da prøves I retten. Ikke sant? Så la oss se litt en del, jeg mener også nevne det, jeg nevnte det forrige gang. Arbeidsretten en del av den generelle kontraktsretten, ikke sant? Det fordi, hvorfor det? Fordi vi inngår kontrakt. Arbeidskontrakt en kontrakt, ikke sant? Men det ikke kontraktsretten som da styrer, det ikke den teksten som styrer da hvordan skal vi da inngå en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det veldig lite egentlig vi kan hente fra kontraktsretten. Og det fordi nettopp akkurat det jeg sa I sted, at arbeidsforholdene gjennomregulert. Mye mer regulert I Norge, men også I veldig mange andre land. Det mye mer regulert. At utgangspunktet kontraktsrett, og hva defineres kontraktsrett, kontraktsrett regler for inngåelse av avtaler. Utgangspunktet for enhver avtale at det skal være full frihet mellom de to partnere, og inngå en avtale. Det det utgangspunktet. Enhver avtale baserer seg på den friheten, og den friheten har noe å gjøre med den friheten som individene I et demokratisk samfunn skal ha. Det lovbestemt, og nesten den forankret I konstitusjonen, altså forfatningen. Ikke sant? Så det utgangspunktet. Så det en frihet til å inngå avtale. Men samtidig, da loven kommer inn akkurat fordi arbeidsgiveren sitter med en helt annen makt enn arbeidstager. Og det der hvor det behov å være sikker på at du verner da arbeidstageren for urimelig maktbruk. For eksempel fordi arbetstagaren som oftast är den person som har mest behov för att ha jobb och intäkt än arbetsgivaren. Så därför är arbetsavtalen väsentligt inskränkt I arbetsavtaler. Därför. Och det är också två andra grunder. Ett annat grund är en värnehänsyn som jag har snackat om. Det ena är helt upplagt, exakt. Det värnehänsyn för på grund av de olika maktförhållanden som finns I den relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Men det andra är också det jag nämnde I min första föreläsning som är skillnaden mellan kollektiv och individuell arbetsrätt eller mellan de kollektiva och individuella avtalen. För det är nästan det enda området vi har inför kontraktsrätt där vi har kollektiva avtaler i så stor utsträckning och de har så stor betydning för regulering av de individuella avtalen mellan arbetsgivare. Det är det kollektiva biten. Det är det vi alltså jag har det inte med mig. Men naturligtvis det är det husker, ikke sant? Det är avtalen mellan NHO och LO, ikke sant? Och det är en av de texten som dere kan ta med dere gick på examen. Den avtalen. Så och la mig nu definiera, exakt jag har snackat om exakt ett korpus av texter, vilka är det som då begränsar styrningsrätten från att vara helt öppen, alltså en vanlig kontraktsavtal till att vara ett residual. Det är vanlig lov som arbetsmiljöloven bland annat, förskrifterna tariffavtalet, individuella arbetsavtalet. För det och husk på detta här är hierarki här. Alltså hvis du ingår en individuell arbetsavtal som inte är I henhold till loven, då gäller loven. Det det husker det, ikke sant? Men det är det, då lov, förskrift, tariffavtalet, arbetsavtalet, arbetsreglement som är också ett hack under det, men det är också det som reglerar arbetsförhållandet och rättspraxis som inte reglerar arbetsförhållandet. Okay, det är det jag menar då med korpus av texter. Och styrningsrätten är således av vilken princip sammanlignat med vad gäller ellers innanför kontraktsrätten. Jag tror det är lite viktigt att huska det. Det är egentligen till syvende og sist det viktigaste att huska. Det är skillnad mellan den individuella arbetsavtalen som vi ska se lite närmare nu I detalj och en vilken som helst andra avtal. Och på vilken måte. Jag hoppas att jag har på en måte argumentert okej overfor dere om hva det spesifikke med arbeidsavtalen som form for avtale. Okej, og så vi har speilbildet. Ikke sant? Styringsretten dreier seg om arbeidsgiveren. Resignasjonsplikten gjelder arbeidstageren. Og da det faktisk la meg starte med et eksempel. Som jeg har selv vært vittne til. Det en konflikt mellom arbeidsgiveren og arbeidstageren om en om pålagt overtid. Ikke overtidsbetaling, men pålagt overtid. Vedkommende hadde bursdag hjemme med barna, ikke sant? Og han fikk pålagt å jobbe overtid. Og vedkommende nektet å adlyde, og så bare gikk hjem og til festen for sønnen. Så det mitt spørsmål til dere. Det riktig, eller ikke riktig? Det riktig handling? Kan de overprøve på det pålagte arbeidsovertid eller ikke. Det ikke sant? Det meget vanlig situasjon I en I arbeidslivet, ikke sant? Svaret nei. Det kan du ikke. Du kan mene at det helt urettferdig, du kan mene at sjefen helt imot deg, du kan mene hva du vil, men det ene du kan gjøre å gå imot, og altså, det kan bli en sak, det kan prøve gjennom de formelle organene, men utgangspunktet mens, og det det, hvis dere leser her, arbeidstagernes plikt til å innrette seg etter arbeidsgivernes beslutning, selv om de mener den rettsstridig. Du har formelle kanaler, du har juridiske kanaler for å overprøve din sak. Det det som saken. Mens da denne diskusjonen pågår, da utgangspunktet at du adlyder de instruksjonene. Så det ikke loven i alle fall her, la meg si det litt annerledes. Her nettopp forskjellene mellom hva jus og hva etikk. Ville du da ha krevd fra denne personen som hadde da en sønn som var bursdagsfeiring, ville du ha da plukket ut for å jobbe over tid? Ville dere ha gjort det? Det ville ha vært noen andre, helt riktig. Altså det klart at hvis det var umulig å finne noen andre, og det var helt prekær situasjon, da måtte man da henvende seg til vedkommende, også med 1000 unnskyldninger, ikke sant? Det det som vanlig. Men poenget at det forskjellen mellom etikk og lov og jus, og så i den sammenheng, når altså det helt klart at det kritikkverdig beslutningen fra ledelsens side, men også at arbeidstageren bryter loven der. Og det igjen, det vil ikke finne noe sted begrepet resignasjonsplikt i lovtekstene. Ikke noe sted. Det bare speilbildet av det som heter styringsretten. Og grunnen til at både boka og jeg tar det som utgangspunkt, det fordi jeg tror det den beste innføring og visualisering av koblingene mellom ledelsesformer og hva som egentlig foregår, og hvordan man kan bruke da jussen, spesielt arbeidsmiljøloven, i praksis. Og da la oss da komme inn i mer konkrete situasjoner. Ikke sant? Jeg har lovet dere at vi starter med den individuelle arbeidsavtalen. Og da det faktisk også ledelsesdelen av emnet som vi gjør ganske mye, som bruker mye tid for å diskutere det. Ansettelse det viktigste prosessen. Vi har en ansettelsesprosess nå i vår gruppe. Jeg veldig glad for det. Det en ny person som skal jobbe i logistikk og med logistikk. Det skal være der første stilling. Vi skal utvikle oss på logistikk. Det ikke viktigere beslutning som tas nå for de neste 5 årene enn akkurat denne beslutningen. Hvis denne personen ikke passer med resten av gruppen, da har vi et problem. Så ansettelsespolitikken og ansettelseslogikken utgangspunktet. Så her skal vi prøve å se litt nærmere hva koblingene mellom det som står i kapittel 14 spesielt, men også i kapittel 13 i arbeidsmiljøloven, koblingen mellom det og arbeidspolitikken. Beklager ikke arbeidspolitikken, ansettelsespolitikken. Fordi noen av dere da vil helt sikkert mene at la oss si at vi har en strategi, altså min enhet har en strategi. Denne strategien, i tilfelle det kommer noen tvister senere, et viktig dokument som da forklarer hvordan da seksjonen tenker. Ikke sant? Fordi la oss si at det kommer ikke til å skje, altså, og vi tar litt mer abstrakt eksempel. Fordi hvis det slik, vi skal se senere i forbindelse med oppsigelsesdiskusjonen og de reglene som gjelder oppsigelse, det skal være saklig grunn til å si opp en person. Og den saklige grunnen, den må dokumenteres på en saklig måte. Og da må man kunne vise tilbake til alle de punktene som jeg nevner her, ikke sant? Til både ansettelsespolitikken og hva slags tekster som ligger her, hva er motivasjonen for å ansette en ny person, til annonseringen, til innhenting av opplysningene om det er blitt gjort riktig, til utvelgelsesprosessen, til formelle krav til arbeidsavtalen. Alt dette her sjekkes i en domsituasjon når du har en, altså nettopp fordi det er den skriftlige dokumentasjonen som betyr noe. Når du skal overprøve, for eksempel en oppsigelses situasjon. Ja, så og med det, da nevnte jeg allerede, ikke sant? Vi har altså alle, det er veldig fornuftig at alle bedriftene, alle organisasjoner har en ansettelsespolitikk, og ikke minst en karrierepolitikk, en kompetanseutviklingspolitikk. I staten vil jeg også nevne, det er et annet forhold som er veldig viktig, og det er den kompetansepolitikken som jeg har nettopp nevnt. For staten, ikke for bedriftene, de private bedriftene, men for staten er kompetanse et viktig prinsipp. Og med viktig prinsipp mener jeg at det er pålagt å bevise eller argumentere for hvorfor denne personen som du ansetter er det å foretrekke kompetansemessig eller ikke. Ikke sant? Du argumenterer i forhold til den kompetansen som denne personen har i forhold til kompetansen som da enheten eller avdelingen denne personen skal jobbe i. Husk på, ikke sant? Det, og det er et prinsipp. Klarer man ikke som arbeidsgiver å argumentere for det, da kan den ansettelsen være ugyldig. Ikke sant? Det er mest relevant for staten. Ikke, altså det er også relevant for bedriftene, men det er staten som har dette her som obligatorisk prinsipp. Og det er igjen, ikke sant? Det er et prinsipp som er på lik linje med styringsrett og resignasjonsplikt. Men det er ikke sant, også veldig større bedrifter. Ikke sant, det er krav på dokumentasjon er i dag så overveldende at det vil være veldig dumt å ikke nettopp organisere deg eller å begrunne å ha en ansettelsespolitikk på bakgrunn av nettopp kompetansepolitikk og ikke å begrunne de ansettelsene dine på bakgrunn nettopp av kompetanse. Derfor da, i ledelsesfaget, vi snakker om meritokrati. Hvem av dere da husker hva meritokrati er? Meritokrati? Merit, hva er merit? Jeg ser. Merit, ikke sant? Det er at noe har meritter, ikke sant? At noen fortjener noe. Noe har kvalifikasjoner, egentlig, som er meriterende. Og meritokrati er rett og slett at de kvalifikasjonene Kratos betyr styrer. Det er kvalifikasjonene styrer. Og vi vet ellers fra økonomien og fra ledelsesfaget at det er altså lovverket som stimulerer til meritokratiske utvelgelsesprosesser, det er å foretrekke. Ikke sant? Alt annet likt. Langt på vei arbeidsmiljøloven gjør det i Norge. Gjennom alt dette her, alle de punktene som vi skal nevne og vi skal lese også etter hvert. Når det gjelder annonsering, når dere skal søke noen gang en stilling, dere må huske på å ta vare på utlysningsteksten. Det er utlysningsteksten som da er et viktig dokument for å etablere hva bedriften søkte etter. Så hvis bedriften eller organisasjonen da kommer etterpå og så sier at vedkommende har ikke den og den og denne kvalifikasjonen som ikke står i utlysningsteksten, da har organisasjonen og bedriften et argumentasjonsproblem. Så dette litt rart det jeg sier nå, ikke sant? Fordi det hallo, hvor står det I loven? Jo, det både lov det hjemlet I loven, men hjemlet også I rättspraxisen. Så på grunn av spesielt rättspraxisen, da annonseringsarbeidet begynner å bli viktig. Ikke sant? Du I en større organisasjon, da kan du ikke være lemfeldig med hva du skriver I annonsene. Og tro meg, jeg har sett hvor ofte hvor tilfeldig egentlig kan av og til den annonseringsteksten være, selv i store organisasjoner. Ja, ut fra, med andre ord, det juridiske utgangspunktet, da det faktisk veldig viktig å være klar over hva du gjør og hva du skriver. I beste fall da at den teksten går gjennom en jurist. Spørsmål? Nei. Og så på når det gjelder innhentning av opplysninger, vi skal lese konkrete tekster her, og det nevnte jeg forrige gang, det veldig begrenset hva du aktivt som arbeidsgiver kan gjøre for å hente opplysninger om søkerne. Jeg vet naturligvis at spesielt I våre dager sosiale medier, det en sånn veldig omstridt tema. Det noen som beklager. Det et omstridt tema at det veldig, veldig lett å prøve å finne informasjon om de enkelte søkerne på Facebook eller Instagram eller LinkedIn. LinkedIn min favoritt. Men I utgangspunktet kan du ikke gjøre det. La meg bare slå av. I utgangspunktet skal du ikke gjøre det I veldig mange sammenhenger. Og det spesielt tre ting du ikke kan gjøre. Hvis dere gir meg et lite blikk her. Det vi skal lese den, ikke nå, men en gang rett etter pausen, etablere forbud, altså det paragrafen 13-4, som da har noe å gjøre med innhenting av opplysninger I forbindelse med ansettelsesprosessen, etablere forbud mot innhenting av informasjon om politiske standpunkter, religion, seksuell orientering, medlemskap I fagforeninger. Det ikke bare det, du kan ikke spørre om sånne ting I intervjusammenheng. Og naturligvis kan du ikke argumentere når du skal argumentere for ansettelsen du har på bakgrunn av disse faktorene. I det hele tatt. Familieplanlegging, og da særlig graviditet. Der står det store, det dummeste du kan gjøre. Og det gjentok jeg også min forrige forelesning. Om funksjonsevne, det heller ikke mulig å spørre om. Faktumet og så her har vi en del gode, interessante tilfeller da vi har grå zoner her. Spesielt med spørsmålet hvordan de defineres, om de psykisk eller fysiske. Ikke sant? Når det gjelder fysiske det helt lettere å oppdage I og for seg, eller å og observere. Men for eksempel, hva skjer med en alvorlig form for dysleksi? Ikke sant? Du kan ikke innhente aktivt opplysninger om vedkommende har la oss si dysleksiproblemer. Jeg foreslår at vi tar en pause nå, og så vi går gjennom disse referansene, og så nøster tilbake til denne liste som vi har snakket om. Ikke sant? Ideen med det at den individuelle avtalen bare det siste punktet av viktige trinn og reguleringer som starter fra din politikk, ansettelsespolitikk, helt ned til at du skriver den individuelle avtalen. Du signerer individuelle avtalen med arbeidstakeren. Det det som nå logikken her I denne gjennomgangen. Ikke sant? Og vi får se om vi bruker en hel time etterpå. Så skal vi ta et kvarters pause. Takk. är det obehagligt när när är det klar ljud här eller är det ja ja jag hoppas det inte det inte för mycket stöj här för vi manglar den ja ja tack Vi gjenopptar litt grann tråden, bare for å gå til litt grann tilbake til, til denne avisen, og så si to, fordi jeg sa ikke det egentlig. Jeg hoppet veldig raskt over. Jeg vet ikke om dere har hørt om denne havnedirektøren-saken i Bergen. Det veldig lurt. Min anbefaling til dere å bare skanne over nyhetsbildene, bildet. Och så pröva att tänka. Det är det bästa måte egentligen att utveckla oss som fagpersoner. Det är att pröva att bruka det vi har lärt och så och läsa nyhetsbilden och pröva analysera den rätt och slett. Alltså här är det en sak där hvor en person har frifunnet fra domstolene och så samtidigt då på bakgrunn av etikkreglementet i cruiseskipssaken. Jeg skal ikke komme i detaljene, da, ikke sant? Men det er en saklig oppsigelse. Vi skal komme tilbake til oppsigelsesproblemstillingen, men det er for å finne en saklig oppsigelse, da er det etikkreglementet som brukes her. Og det er egentlig bakgrunnen for at denne artikkelen her snakker om etikk i trumfer jus, men jeg skal vise dere samme avis problematiserer akkurat denne beslutningen, tvilsom etikkoppsikkelse. Det er samme sak. Bare et eksempel på hvor komplisert kan være forholdene av og til. Jeg har lovet tilbake til det vi har, det vår hovedjobb. Og så hvis dere husker, nå skal jeg prøve... Ja, det skal være mulighet til å zoome. Hvordan ser det bra ut nå? Ja. Oh, nei, 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 nei. Det går an. Jag ska pröva att finna en mellom, men jag vill bara visa dere det. Exakt först och främst kapitel 3 drejer sig värn mot diskriminering. Vi är naturligtvis på arbetsmiljöloven, ikke sant? Det är där vi är och det kapitel 13 är värn mot diskriminering. 13.1 paragraf 1. Det kan inte läsa det här alltså. Jag ska pröva bara ja. Kapitel det är paragraf 1, alltså i kapitel 13 där det första paragrafen är förbud mot diskriminering och det är direkt och indirekt diskriminering på grund av politisk syn, medlemskap i arbetstagarorganisation eller ålder, vilket jag glömde att säga, är förbud det är där vår hjemmelen är. Exempel för det jag sa nämnde med ansettelses eller upplysnings det och inhämtning av upplysningar. Videre er det trakassering og så videre som vi kan se litt i senere samme emne naturligvis men litt senere i senere forelesninger men det hoved teksten som jeg vil at vi skal lese litt grann nå er 13.4 innhenting av opplysninger ved ansettelse og da står det arbeidsgiver må ikke i utlysning etter nye arbeidstagere eller på annen måte exakt den på annan måte det är sociala medier bland annat här exakt det är på annan måte be om att sökande ska ge upplysningar om hur de ställer sig till politiska spörsmål eller om de är medlemmar av arbetstagarorganisationer och arbetsgivare må heller inte verksätta tiltag för att inhämta slike upplysningar på annan måte. Så det är ganska tydligt det är omöjligt att missförstå den texten. Også ledd 2, og forbudet i første ledd gjelder ikke. Og så kommer da de unntakene. Det er som, ja, jeg ville bare veldig en påminnelse her. Vi har snakket om det også forrige gang, første forelesningen. Det er, ikke sant, hovedregelen kommer, og så kommer noen unntak etterpå. Ikke sant? Det kommer noen unntak. Det er hovedregelen, men så er det avgrensning av hva dette her gjelder. Så, for eksempel, du er høyere utlyser en stilling. Ikke sant? Og du er, det stemmer rett. Det kan oppstå en del problemer her, ikke sant? Så i visse sammenhenger da, men bare i meget få visse sammenhenger kan det være lov til å åpne for opplysninger som for eksempel forbudet i første ledd gjelder ikke dersom innhenting av opplysningene om hvordan søkende stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstagerorganisasjoner er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn. Ikke sant? Og arbeidsdagens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Ikke sant? Det er unntaket, men unntaket er så avgrenset at nesten i praksis skal være, ja, det skal gjelde kanskje noen få hundre, muligens tusen mennesker i Norge. Ikke sant? Men det er likevel noen unntak. Og så leder 3, arbeidsgiver, kan heller ikke innhente opplysninger som er angitt i likestillingsloven, og da er det diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven av seksuell, om seksuell orientering. Det er hjemlene som dere, og nå kan jeg gå over til presentasjonen igjen. Ja, vi skal veksle mellom presentasjonen og så bare gå nedover. Vi er her. Ikke sant? Så nå har vi lest 13.4. Og så vi skal se litt nærmere på forbehold om fortrinnsrettigheter, ikke sant? Noen sentrale punkter knyttet til ansettelser, ikke sant? Innhenting av opplysninger er det ene. Da hvor vi har dekket alle disse punktene her. Og så når det gjelder utvelgelse, når du har det gjennomgått, ikke sant? Du har utlyst. Viktig med utlysning, ikke sant? Hva du skriver der. Du må være veldig bevisst på hva som står i utlysningsteksten. Intervjuerne og kravene må være i henhold til utlysningsteksten og i henhold til din politikk. Når du da skal innhente opplysninger, du skal innhente opplysningene på bakgrunn av det du er ute etter. Du kan ikke ha andre opplysninger, hva du er ute etter. Og så du har da intervjuet dine folk, eller de søkerne, og så du er på utvelgelse. Så skal vi se litt nærmere på noe av de begrensede, hvordan utvelgelsesprosessen reguleres av loven. Og da skal vi se på 14.2, 14.4 og 16.3. La oss se 14.2 først. Ja, det er her. Og da er det mulig for dere å lese. Er det vanskelig? Det er vanskelig. Søren også, det er vanskelig altså. Kanskje det er litt lettere nå? Hæ? Ja, takk. Arbeidsdager som er sagt opp, og det er 14.2 gjelder, la oss gå på først og fremst starten. Kapittel 14, ansettelser. Det er det sentrale kapitlet for dagens forelesning. 14.1, informasjon om ledige stillinger i virksomheten. Ikke sant? Og da er det på 14.2 paragraf, det er fortrinnsrett til nye ansettelser. Og da er det arbeidstager som har sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett. Ikke sant? Det er helt opplagt. Du har økonomiske vansker, så du er nødt til å permittere eller å si opp og la oss si 10 stykker. Men så det blir bedre tider, da har de som har sagt opp fortrinnsrett. Ikke sant? Så det punkt nummer en. Så du kan ikke overprøve akkurat det fortrinnsretten. Så fortrinnsrett til nye ansettelser, og så nummer to, ledd to, fortrinnsrett gjelder også arbeidstager som midlertidig ansatt. Og tre, fortrinnsretten gjelder for arbeidstager som har vært ansatt i virksomheten til sammen minst 12 måneder de siste to årene. Så det også en liten, ikke sant, hovedregelen og presisjonen etterpå. Hovedregelen at du har fortrinnsrett når du har blitt sagt opp. Men du har blitt sagt opp, la oss si, for 15 år siden. Har du fortsatt fortrinnsrett? Nei. Så loven rimelig tross alt. Og så det nok med de siste to årene, ikke sant? Det prøver å besyte akkurat prinsippet om vern prøver nettopp å besyte den svake posisjonen som arbeidstakerne har. Og det at en bedrift bare sier opp vilkårlig og hyrer opp vilkårlig, ikke sant? Det er akkurat det som man ønsker å unngå. Og derfor da det de sammen da i virksomheten som har vært ansatt i virksomheten, de sammen minst 12 måneder de siste to årene. Er to årene nok for å begrense akkurat det jeg nevnte nå? Mange vil kalle det sosial dumping, mange vil kalle det ruthless leadership, og det mange måter å definere akkurat denne at du bare ansetter og sparker folk, ikke sant? To år nok? Jeg ser litt på dere. Syns dere at loven, at det tilstrekkelig å ha to år, eller må man ha mer? Altså hvis du var lovgiver, vil du ha for eksempel skrevet her de siste tre år, eller fire år til og med? Eller vil det ha forkortet det? Vi har personlige meninger, ikke sant? Vi kan ha noen meninger. Loven loven, men vi kan også ha noen meninger. Synes du at det for restriktiv eller for liberal, denne beslutningen her? Hvorfor? Folk, det kan være, ikke sant? Det ingen? Skal jeg prøve å si min mening da? To år tror jeg det absolutt nok. Det mener jeg. Fordi to år nok for å hindre 12 måneder i løpet av to årene. Det nok for å hindre akkurat denne vilkårligheten til den la oss si, det akkurat de ønsker å forhindre. Fire år kan det bli utrolig. Fire år, for og da ser jeg spesielt på bedriftene som i nærheten, i regionen. Fire år, det veldig, veldig lang tid. Og så i løpet av fire år kan bedriftene ha utviklet seg på et helt annet områder. Jeg ser bare for meg Ragasco, NAM og alle de bedriftene som i nærheten her, for Verafos. Så ikke sant? Hensynet, og det er ikke noe som jeg gjetter nå. Dette også utgangspunktet, det hensyn som lovforarbeidet da tas. Hvordan da, ikke sant, for hver enkelt av disse setningene her, de analysert, de utredet, og det det som heter da lovens forarbeid i de berømte NOU-ene og proposisjonene som går til Stortinget. Og det viktige tekster i den sammenheng. Så det var det punktet her, og så vi bruker litt tid, fordi fortrinnsretten litt interessant som begrep. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Altså det begrensning, altså definisjonen litt altså presiseringen igjen av ledd 3. Og så det siste punktet her som jeg ønsker å lese her. Vi leser ikke alle 8 ledd. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstakeren ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Så det er mange reguleringer, men fortrinnsretten er et viktig prinsipp. Ok, og så har vi da 14.4. Hva er 14.4? Hva reguleres da det i 14.4? Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett. Ja, jeg leser ikke det, men det er det som er, og det er 16.3. 16 er et helt annet kapittel, og det er, hvis du gir meg et lite blikk, jeg hadde notert her, men så forsvant. Ja, 16, kapittel 16 dreier seg om arbeidstagernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Det er veldig nært de punktene om oppsigelse som vi skal ta i 5 forelesninger fra nå. Og da 16.3 er rett og slett at reservasjonsrett, at arbeidstager kan motsette seg at arbeidsforholdet overfølges til ny arbeidsgiver. Så det skal vi se litt nærmere på den paragraf 6.3 også senere. Og da tilbake til presentasjonen. Da har vi dekket de punktene det gjelder også hvis dere gir meg, ja, som gjelder alt helt fram til selve kontrakten, ikke sant? Nå har vi sett det er diskrimineringsloven som kommer her, arbeidsmiljøloven gjentar ordrett da bestemmelsene fra diskrimineringsloven også, og så henviser til de diskrimineringslovene vi har i Norge, helt fram til ansettelsesavtalen. Så er det der spørsmål, hva er kravene til ansettelsesavtalen? Det er, for det første, hvorfor må vi ha formalisert ansettelsesavtale? For øvrig, det finnes også muntlige ansettelsesavtaler som kan være like bindende som skriftlig for et ansettelsesavtale, bare for å si det, ikke sant? Hvis du har vitner som kan bevise at du har fått en stilling uten å ha en ansettelsesavtale, gjelder faktisk da den muntlige, og det er selvfølgelig da spørsmålet, hvordan kan du dokumentere, altså, hva er de konkrete punktene i den muntlige avtalen som du har inngått. Og det er nettopp det som er hele saken, at det må være egentlig, det må, altså, når du har den skriftlige kontrakten, fører naturligvis til det er konfliktforebyggende, konfliktløsende og formaliserende. Og det finnes krav til den skriftlige da, avtalen i paragraf 14.6. som vi skal lese nå straks. Og det finnes også en avveining som boka skriver på en, beskriver på en veldig fin måte. Det er et veldig fint kapittel i boka om akkurat denne ansettelsesprosessene. Det er avveiningen mellom det å ha en standardavtale og ha en spesifikk avtale. For arbeidsgiverens side er stor fordel å formalisere og ha en standardavtale. Det er 2 årsaker til det. Det ene er naturligvis besparende, administrativt besparende arbeid. Du slipper da å utforme det samme, ulike former, typer avtaler med, med de enkelte medarbeiderne. Nummer 2, ikke sant? Det er det ene. Og nummer 2, det er lettere å utforme etter organisasjonens og virksomhetens interesser. På den andre siden, spesifikke avtaler, da hvor man går og spesifiserer alle mulige tiltenkte temaer, det er til interesse for arbeidstagerne. Og da, for eksempel, for å si veldig, veldig enkelt, vi har her på Gjøvik, vi har en standard ansettelsesavtale. Det er veldig ofte at de fleste bare signerer det. Ikke sant? Vi bare får det, og så signerer, og da har vi en ansettelseskontrakt som da gjelder med hjemmel både ansettelseskontrakten og loven til arbeidsmiljøloven, og naturligvis det reglementet som NTNU har. Men så er det da spørsmål, hva gjør du da med de spesielle behovene som arbeidstakerne har, ikke sant? For eksempel, et eksempel meg. Jeg bor i Oslo, pendler. Ikke sant? Ja. Hvis det ikke står i min arbeidsavtale at for eksempel pendling kan kompenseres, får jeg ikke noen kompensasjon. Skjer det noe etterpå, ikke sant? En slags tvist med min arbeidsgiver, har jeg ikke formelle, altså det står ikke i arbeidsavtalen at det er dekket, disse kostnadene er dekket. Så alle disse behovene må spesifiseres. Og det er klart at her er det en typisk konflikt mellom, eller potensiell konflikt mellom arbeidsdagen og arbeidsgiveren. Så generelt, det er standardavtalen som foretrekkes, og det har fordeler og ulemper. Det er rett og slett det som står her. Det er meningen bak akkurat det. Det er fordeler og ulemper bak standardavtalen. La oss lese litt grann 14.6. Igjen, da minner jeg oss litt grann. 14.6, det er... Og så det er litt viktig nå, at, for da går vi og vi innser, vi ser med en gang, hva er de formelle minimumskravene? Leser vi det? Ja, det leser vi. Minimumskrav til innholdet i de skriftlige avtalene. Ah, i den skriftlige avtalen. Heldigvis har dere boka, og boka... Ja. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet herunder. En, hvem er de? Ikke sant? Hvem er de? Hvor er arbeidsplassen? Husk på at det der var en hovedtvisten, hovedkonflikten på i Nøkk-dommen, som vi har snakket om tidligere. Altså, hvis... Altså, og der igjen kommer konflikten, hvor spesifikt skal man være hvis du er arbeidsgiver, og hvor spesifikt ønsker du at avtalen skal være når du er arbeidstager. Et veldig typisk eksempel som jeg kan bare skissere nå, vi har overhovedet ikke denne konflikten i dag, men det kan komme i fremtiden. Vi har NTNU, vi har tre campus, ikke sant? Er det fornuftig for eksempel for NTNU å signere avtaler der hvor her som skal utelukkende stå at ok, velkommende jobber, altså arbeidssted er Gjøvik? Det kan stå naturligvis primært Gjøvik, men skriver du er Gjøvik, da har du en, du har begrenset din mulighet for at for eksempel velkommende kan jobbe i Ålesund eller i Trondheim. Det er helt sånne veldig konkrete ting som hvis du ikke har tenkt på før, kan det koste, da begrenser det rett og slett din friheten til å forvalte den enorme ressursen som er naturligvis dine ansatte. Ja. Så arbeidsplassen, det er en, ikke helt ubetydelig, men i alle fall det skal da presiseres. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakerne arbeider på forskjellige steder. Ikke sant? Det skal husk på, ikke kan, skal. Og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver. Se, ledd. En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstagerens titel, stilling eller arbeidskategori. Det er ekstremt viktig. Det er kanskje det viktigste av alt. Fordi det er det, denne beskrivelsen her, det er punkt C, det er det som definerer hva som til syvende og siste er normalt og rimelig av arbeidstageren, av arbeidsgiveren å spørre deg om hva de skal jobbe med. Og her har vi veldig mange saker. Da har det oppstått veldig mange saker nettopp fordi, jeg trenger ikke å referere igjen til Nøkk-dommen, for da var det egentlig i realiteten spørsmålet hvor skal vedkommende jobbe. Men det er veldig, veldig ofte hvor arbeidstager har behov for hjelp, også i områder som ikke er primært ditt ansvarsområde. Og det er veldig mange tvister i arbeidslivet, nettopp på grunn av den der. Og så igjen, er du restriktiv og du definerer veldig spesifikt hva du skal gjøre, det utvilsomt til favor for arbeidsdagen og ikke arbeidsgiveren. Nå gir jeg litt grann noen tips også, fordi dere kommer til å være både, forhåpentligvis både arbeidsgiver og arbeidsdagene, men jeg gir litt tips også som dersom dere arbeidsdagere, og dere skal signere en avtale. Så naturligvis tidspunktet, men det helt opplagt, det trenger vi ikke å tenke veldig mye på. Og så forventen varighet, dersom arbeidsforholdet midlertidig. Jeg skal komme tilbake til midlertidighet, for det en veldig viktig problemstilling her. Det en viktig, og så vi skal se, vi skal jobbe gjennom oppgaver med midlertidighet som tematikk. Men så det må defineres, ikke sant? Hva arbeidsforholdet? Dessuten det må defineres hvorvidt en ting midlertidighet, eller altså tidsperiode, en annen ting naturligvis stillingsprosent. Det må også defineres helt klart. Eventuelle, altså det skal være skal vi så midlertidig, og så har vi på F, da eventuelle prøvetidsbestemmelser. Det viktig. Fordi naturligvis arbeidstageren, arbeidsgiveren har rett til å prøve de nye ansatte. Som regel det 6 måneder, vi skal se i detalj prøvetidsordningene senere. Men det må stå i kontrakten. Det må stå, det spiller ingen rolle om arbeidsmiljøloven regulerer det, det må stå i kontrakten, og spesielt skal det stå i kontrakten dersom du flink nok til å forhandle, fordi du har denne fleksibiliteten til å forhandle for løsninger som bedre enn arbeidsmiljø. For eksempel, du har lov til å bli ansatt uten prøvetid i det hele tatt, hvis du klarer å argumentere for det. Det mulig. Men loven gir det maksimale prøvetid som tillatt for din arbeidsgiveren å gi. Som 6 måneder som regel. Ikke sant? Dere vet det. Så arbeidstageren og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, det akkurat det samme logikk som jeg har nevnt før. Vi skal se nærmere hva betyr det, hvilke disse fristene i oppsigelsesreglementet, eller kapitlet. Og så den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse. Så her en liten kommentar. Det første og siste gang dere ser regler om lønn i arbeidsmiljøloven. Det eneste som da reguleres i arbeidsmiljøloven at det skal stå hva den avtalte lønn i ansettelsesavtalen. Ellers arbeidsmiljøloven har ikke noe å gjøre med lønn. Og da, tilbake til det med kontrakt, her vi tilbake til det en sak mellom de to partnere, og de har lov faktisk til å finne fram til det lønnen som optimalt, altså etter den forhandlingsmakten som de to partene har. Naturligvis vet vi at den arbeidsgiveren har også en god del begrensninger gjennom det kollektive avtalen. Og ikke minst gjennom for eksempel statsregulativet som vi har her igjen til nå. Men det betyr ikke at du ikke har forhandlingsmakt. Har du forhandlingsmakt, har du forhandlet for noe, da må det stå i kontrakten din. Ja, og så lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid. Hvem var det som nevnte arbeidstid av dere? Jeg husker, ja, det, du sa arbeidstid, ja. Så her det. Altså både den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid. Dette en annen måte å si også på prosentandelen. Ikke sant? For her defineres også prosentandelen av en stilling. Og så lengde av pauser og avtale om særlig arbeidstidsordning dersom det finnes sånne. Og så, jeg vil også nevne det, her en direkte referans til tariffavtalene. Sorry. Sånn. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Det Jeg minner også, det arbeidsgiverens plikt. Dette formelle krav til ansettelseskontrakten som det ikke dere som, eller vi som arbeidstagerne som har plikten for å oppgi disse opplysningene. Det arbeidstagerne, ikke sant? Arbeidsgiveren. Dersom avtalen inngått av parter utenfor virksomheten, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hva tariffpartene Ja. Da tror jeg at jeg har dekket akkurat det med spesifikke krav i ansettelseavtalen. Boka tar veldig raskt på, altså jeg synes at det alltid mye mer oppklarende å lese teksten enn for eksempel akkurat den biten i boka. Det noen spørsmål? Ja, utover nå det som vi har snakket om, og de avsnitten dere har sett i arbeidsmiljøloven, kapittel 14, minne hele tiden, det alltid lurt å ha stillingsinstruks. Fordi en avtale kan umulig definere, altså det egentlig veldig bra både for arbeidsgiveren og arbeidstageren. I motsetning til det jeg sa tidligere i selve avtalen, men stillingsinstruks, altså hva det som forventes, og det kan være faktisk en del av avtalen, dersom det finnes stillingsinstruks. Alternativet til stillingsinstruks for denne bestemte personen, det kan være det arbeidsreglementet og de ulike reglementene som finnes. For eksempel NTNU en veldig stor organisasjon, har ikke nødvendigvis stillingsinstrukser for alle stillingene våre, men vi har personalreglement som veldig omfattende dokumenter. Virkelig omfattende dokumenter. Jeg skal vise dere en gang litt for morskild. Slik at dere ser hvor mye, og det gjeldende i, at den teksten gjeldende dersom det oppstår tvister, ikke sant? Det personalreglementet. Det en annen måte å, eller stillingsinstruks. Og da lønner, ja, da har jeg dekket alle de, ja, aldersgrense. Det noe nytt som har kommet i arbeidsmiljøloven siden juli 2015. Det endringene som har skjedd i juli 2015 som viktige i forbindelse med alder og midlertidige ansettelser, og så egentlig også fra 1.1.2016. Så det har skjedd ganske en god del endringer nå nå de siste årene i arbeidsmiljøloven, som fra 2005 i utgangspunktet, ikke sant? Så, og det aldersgrense, nå den nye aldersgrensen, det har vært utrolig debattert, hvis dere husker det. Det hevet, det økt fra 70 til 72. Mitt spørsmål til dere, det fornuftig? Altså det en del begrensninger vi skal lese det en annen gang, kanskje ikke i dag, men vi skal lese akkurat denne med alder, bestemmelse for alder. Kan ta det kanskje i det om en gang, 15-13. Bare hvis dere ser her, ikke sant? Ja, det må jeg skifte også. Arbeidsforholdet kan bringes til opphør. Kan, ikke sant? Ikke skal. Kan. Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. Det mulighet, med andre ord, å ha individuelle ordninger som gir mulighet til velkommen. Og vi har flere eksempler på NTNU, for eksempel. Professorer som langt over 72 års alderen. lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Ikke sant? De generelle reglene, begrensninger etterpå. Da kommer ledd nummer to. Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstagerne. Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver, og arbeidstager har rett til en tilfredsstillende tjeneste pensjonsordning. Og det er årsaken til det. Det er fordi det er en ny endring, som nevnte fra 2015, og før det da var det 70. Så det er en kompromiss her, at det er aldersgrensen har økt til 72, men samtidig er det en kompromiss her for nettopp de bedriftene som har praktisert hele tiden 70 som aldersgrense. Ja. Da tror jeg at jeg er nær. Ja. Og så det er en god del andre forhold som må regulere ansettelsesforholdet, som da er følgende. Det kan, altså arbeidsgiveren kan stille noen spesifikke krav, litt avhengig av hva er virksomheten. Den kanskje mest begrensende og mest vanskelige og det mest kompliserte i dag er det som heter konkurranseforhold. Er det noen av dere som forstår hva vi mener med konkurranseforhold? Det er veldig mystisk egentlig begrep. Det er veldig misledende også. Ikke sant? Poenget er at de slutter enten fordi de vil eller fordi de har sagt opp. Nei, ikke på grunn av oppsigelse. Oppsigelse er noe helt annet. La oss si at frivillig oppsigelse, du selv sier opp din stilling, og så går du og begynner å jobbe i konkurrenten. I en konkurrerende bedrift. Det er faktisk noe mulig å sette, vet dere hva, her er det faktisk et fantastisk fascinerende felt med mye forskning. Er det lønnsomt å ha å iverksette og på en måte å signere da avtaler da hvor konkurranseforhold nevnes og gjør seg gjeldende, eller er det ikke det? Jeg nevnte endringen i 2015. Det er hele kapittel. Jeg skal vise dere bare litt grann. Den biten der, det er kapittel 14, det er ansettelse, ikke sant? Kapittel 14a, jeg må huske det hele tiden, den der. La oss vente to sekunder, det er ikke så raskt. Ja. Kapittel 14a, det er konkurransebegrensede avtaler i arbeidsforhold. Det er klart veldig viktig å regulere det forholdet her, ikke sant? Altså, din arbeidsgiver kan ikke forby deg for evig tid å jobbe, la oss si, i bedriften i nærheten. Ikke sant? Så det er veldig ekstremt viktig å regulere det forholdet, men så er det spørsmål at loven tillater det. Tillater da arbeidsgiveren skal i utgangspunktet legge begrensninger på hva du skal gjøre etter at arbeidsforholdet ditt er avsluttet, noe av det som er litt uvanlig. Altså, det er også uvanlig en hver avtale sammenheng også, ikke sant? Det må vi være enige om. Så, og jeg vil vise dere hvor komplisert er det feltet. Konkurranse, ikke sant? Vi har kapittel 14a, konkurransebegrensende avtaler. Det er 14a2, 14a3, 14a4, 14a5 og 14a6. Det er ganske, ganske mye. Og det er, hvis dere naturligvis også legger merke til, det er ikke et nytt kapittel, det er bare tillegg som er tilført i de siste årene, og det er derfor det heter 14a. Så det er ekstremt viktig å huske denne begrensningen. Og så vi har til og med også en høyesterettsavgjørelse, her, den såkalte 2006-2005, nettopp fordi det kan ikke, og det gikk nettopp på hvor lenge og hvor begrensende kan disse konkurranseforbud gjelde. Så det andre som er også sentralt, det er taushetsplikten. Og det har veldig stor betydning for en god del saker som da oppsigelsesaker. Det taushetsplikten og lojalitetsbrudd. Det de to begrepene henger veldig tett sammen. Lojalitetsbrudd som igjen, alt dette her det store tema, det store tematikken som vi skal ta i oppsigelseskapitlet. Men poenget er at altså poenget i denne sammenheng at ansettelsesavtalen må nevne taushetsplikten dersom det finnes taushetsplikt. Det det jeg prøver å si. Og så igjen, også ansettelsesavtalen må nevne konkurranseforhold dersom arbeidsgiveren ønsker da å iverksette og på en måte håndheve eller å bruke akkurat denne muligheten overfor sine ansatte. Ja, og så jeg skriver her momenter. Dersom du har din ansettelsesavtale regulert av taushetsplikten, som da hjemlet i straffeloven til og med, ikke sant? Så det selv om du straffefri, kan informasjonen være skadelig for bedriften, og dersom det bestemmes, dersom det kan bevises, da det absolutt gyldig grunn til oppsigelse. Ja. Og så vi nå på de midlertidige avtalene. Og så som vi skal se, jeg foreslår at vi, for det relativt større jafs av både tekster og tematikk, og det den store endringen som har skjedd. Jeg vil bare si følgende før vi tar helgen. At det den, altså denne endringen som skjedde fra 1. juli 2015, innførte muligheten til uten videre begrunnelse å ansette personer for kun 12 måneder. Det var umulig før. Altså alle midlertidige ansettelser måtte ha en begrunnelse og en spesifikk begrunnelse for hva vedkommende skal gjøre. Nå for første gang fra 2015 har bedriftene og organisasjonene muligheten til å ansette en hvilken som helst person for hva som helst for 12 måneder, men kun for 12 måneder, og det veldig sterkt regulert akkurat hvordan det kan gjøres, som du skal se deg neste gang. Og så jeg håper at det var en interessant gjennomgang av det ansettelsesforholdet. Vi har bare den bitte lille delen på midlertidig ansettelse. Og takk for dag, god helg!